Ісаїя, капітулі 60. Чого? Шкальче, сепсе дріта йо така ардор, де лавдія езотит унгліт мбі ти. Сепсе я, тері мбулон токен де ньерсіре дендур мбулон попуйт, пор мбі ти унгліт зоти де лавдія ти тукен мбі ти. Комбе до те еці на дритан тënде дhe мбретрит на шкальчимі не далі сате. Нгліт сюте ту рethe чарк дhe шико. Блідhen të gjithë dhe vinë të ti. Bitet tu do të vinë nga largë dhe bijat e tua do t'i sjellin në krah. Atëherë do të shikosh dhe do të jesh i kënaqur. Zemra jote do të rrah fort dhe do të hapet, sepse bolloku i detit do të vijë te ti, pasuria e kombeve do të vijë tek ti. Një mori devesh do të mbulojë, dromedar të Midianit dhe të Efahut. Ato të Shebas do të vinë të gjitha, duke sjell ardhet e mjan dhe do të shpallin lëvdimet e Zotit. Të tëra kopete Kedarit do të mbidhen pran teje. Deshte në Bajofi do të jenë në shërbimin tënd. Do të ngjiten mbi altarin tim si një ofertë e pëlqyer. Dhe unë do ta bëj të lavdishëm tempullin e lavdisime. Kush janë këta që fluturojnë si një re dhe si pëllumba në drejtim të foleve të tyre? Po, ishuj do të shpresojnë tek unë, me anijet e Tarshishit në radhë të parë, për të sjellë nga larg bitet tu me argjendin e tyre dhe arin e tyre, për emrin e Zotit, Perëndisë tënd. Dhe të shendit të Izraelit, që do të ketë bërë të bukur. Bitet të huaj do të rindërtojnë muret e tua dhe mbretrit e tyre do të vijë në shërbimin tënd, sepse në zemërimin tim të godita, por në dashamirësin ti me kisha dhe mshuri për ty. Portat e tua do të jenë gjithë një të hapura, nuk do të mbyllen as ditën as natën, që të mund të futin të ti pasurin e kombeve me mbretrit e tyre në krye. Sepse kombi dhe mbretëria që nuk do të shërbejnë do të zhduken, dhe ato kombe do të shkatërrojnë plotësisht. Lavdia Libani do të vijë ti, bashkë me Selvin, Larshin dhe Bredhin, për të zbukuruar vendin e shenjtërore sime, dhe unë do të bëj të lavdishëm vendin ku shkelin këmbët e mia. Edhe bitë shtypësve të tu do të vinë duke u përkullur para teje, dhe të gjithë ata që të kanë përçmuar do të bien përmbys në këmbët e tua dhe do të therrasin. Qyteti i Zotit, Sioni të shenjtit të Izraelit, në vend që ty të braktisin dhe të urrejnë, ai sa askush nuk kalon të më nga ti, unë do të bëj një shkëlqim të përjetshëm, gëzimin e shumë brezave. Ti do të thithësh qumshin e kombeve, do të thithësh gjitë e mbretërve, dhe do të pranosh që unë, Zoti, jam shpëtimtari yt dhe shpengimtari yt, i fuqishmi Jakobit. Në vend të bronzit do të sjellar, në vend të ikurit do të sjell argjend, në vend të drurit bronz, në vend të gurëve hekur, do të vendosi gjykatësin tënd paqen dhe si kujdestarin tënd drejtësinë. Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunë në vendin tënd, as për shkatërrime dhe rënoja brenda kufive të tu, por do t'i quash muret e tua shpëtim dhe portat e tua lavdërim. Dielli nuk do të jetë më drita jote gjatë ditës, as ëna nuk do të ndriçojë më me vezullimin e saj, por Zoti do të jetë drita jote përjetshme dhe Perëndia yt lavdia jote. Dielli yt nuk do të perëndoj më dhe hëna jote nuk do të tërhiqet më, sepse Zoti do të jetë drita jote e përjetshme dhe ditët e tua të zis do të marrin fund. Tërë ata të popullit tënd do të jenë të drejtë. Ata do të zotërojnë vendin për jetë, farën që unë bolla, veprën e duarve të mia për të shfaqur lavdin time. Më i vogli do të bëhet një mieshe, minimumi një kombi fuqishëm. Unë, Zoti, do t'i shpejtoj gjërat në kohën e vetë.